Afaataan ukaana odee tarii guddaan Itoophiyaa biitiin maallaqa biliyoon hedduu dhabdee jedheetiin arra paarlaamaa Itoophiyaattiin waan rakkoo fidee jedhan keessa tokko biiroleen waan hojjetan dafanii gabaasuu dhabuufaa jedha. Mallaskaachuu ammaatti Finfinnee nu erge jalanne.
Gabaasni har'a olii galaan dhiyaatee maallaqni hanqachuu qabee hamma bajata hojiirra nooliin hafee fi kanneen biroo kan of keessaa qabu gabaasa fuula 50 caalaa of keessaa qabu ture. Gabaasa obbo Gammachuun dhiyeessan waajjira shan keessatti qarshii miliyoona 1 caalaan hankaakee argamee jira. Hanqina maallaqaa xixiqqaas kan lafa kaa'e yoo ta'u akkaataa hojii quubsaa hin taanee fi kanneen biroon biyyattiin maallaqa dhabde lafa kaa'e gabaasni kun. Fakkeenyaaf maallaqni yeroon sassaabamuu dhabarraa kan ka'e waajjiroota 77 keessatti qarshii miliyoona 800 miliyoona 77 fi 45,264 saantimni 30 ituu seeraan odiitii hin ta'in hafeera. Dilaala galiirraa argamu akkasumas dilaala kabiroo ilaalchise labsii qajeelfamaa kennameenis herregni walitti hin qabamin hafe kan ilaaleen obbo Gammachuun akka ibsanitti abbaan aangoo galiiwwaniif gumrukaa fi waajjiroota damee isaa jala jiran horii silaa sassaabamuu qabu qarshii miliyoona 200,086 ka caalu akkasumas waajjiroota kabiroo 4 keessatti qarshii miliyoona 39,856 ol galii silaa sassaabamuun irra tureerraa hin funaanamin hafeeraa jedha. Galii jiru yeroon kan hin sassaabne keessa obbo Gammachuun maqaa dhahaniiru abbaa aangoo galiiwwanii fi gumrukaa damee waajjira kanaa kan adaamaa jiru, damee maqalee jiru, damee jimmaa jiru, dhaabbati raadiyoo fi televizyoona Itoophiyaa, dhaabbatooti pireesii Itoophiyaa maallaqa miliyoona hedduutti lakkaa'aman hin sassaabin hafan jedhan. Mootummaan maallaqa baasii gochuudhaan mi'a adda addaa bitamu waajjiraaf galuu isaa kan mul'isu waraqaan naga'ee qabeenya kutamuu akka qabu kan ibsu gabaasni kun kanas mirkaneessuuf hojii odiitii gaggeeffame hanqina agarsiisuusaa obbo Gammachuu dubbisoo ibsanii jiran. Naga'een mi'i bitamee waajjiraaf galuu isaa agarsiisu akka hin jirree fi waajjiroota kabiroo 7 keessatti qarshii biliyoona 1 caalaan bitamanii dilaalli baafame mootummaaf galuun isaanii kan agarsiisu naga'een qabeenya hin argamin hafuusaa subachiisaniiru. Kunis waajjiroota daayirektoroota dursee akeekkachiisaaf deebii kennu ministeera eegumsa fayyaa, ministeera barnootaa, yuunivarsiitii Jimmaa, dhaabbata qorannoo jiyooloojii Itoophiyaa. Isaan kun hanqina qarshii miliyoona hedduu agarsiisuun isaanii ibsamee jira. Dhaabbatoota barnoota sadarkaa olaanaa keessatti hanqinni maallaqaa jiru guddaa ta'uu isaa kan ibse gabaasni kun kan seeraan ala baasii godhan keessa isaan gurguddaa jechuudhaan katarreessan ministirii ittisa biyyaa qarshii miliyoona 20, yuunivarsiitiin Gondar qarshii miliyoona 10 caalaa, yuunivarsiitiin Jimmaa qarshii miliyoona 8 caalaa, yuunivarsiitiin Jimmaa qarshii miliyoona 8 caalaa, yuunivarsiitiin Maqalee qarshii miliyoona 7 ol, yuunivarsiitiin Dirreedawaa qarshii miliyoona 6 caalaa, yuunivarsiitiin Miizaan Teeppii qarshii miliyoona 4 ol hir'isuu isaanii gabaasameera. Baasiin godhamanis qaami dhimma laaluurraa ajajituun kennamin ta'u gabaasni kun hubachiisee jira. Walumaa gala waajjiroota bajjata ramadan herreegi isaanii yeroon cufuudhaan odiitiif dhiyeessuu dhabuun itti hammaachaa akka deeme kan ibsan obbo Gammachuu dubbisoo tarkaanfiin sirrii fi deeggarsa seeraa qabu akka fudhatamuuf mana maree hubachiisanii jiru.